Hai, kenalin lagi. Gue Tiput, mahasiswi gagal magang semester 5. Mumpung akhir semester, Senin besok gue udah UAS. I think it's time to review the whole day of BK mahasiswa semester 5 kali ya. Jadi ceritanya, Mendikbud ini lagi nyoba-nyoba untuk membuka magang bersertifikat MBKM di semester 5. Yang mana setahu gue di tahun-tahun sebelumnya itu magang dilaksanakan di semester 7. Selain itu juga, angkatan gue adalah angkatan pertama psikologi UGM yang ada matkul wajib magang. Magang wajib gitu ya. Jadi kating-kating gue sebelumnya itu ada sih magang, cuma itu terserah mereka mau ambil atau enggak. Sedangkan angkatan gue itu memang ada wajib gitu ya. Nah itu gambaran awalnya. Jadi istilahnya ya, ini memang masa-masanya anak-anak angkatan gue itu untuk jadi intern. Nah pertanyaan kebanyakan orang ketika ketemu gue adalah, magang di mana mbak? Kamu magang di mana gitu ya sekitaran itu. Dengan pengetahuan mereka bahwa gue duduk di semester 5. Jadi sangat wajar. Lalu gue jawab, gue kuliah. Oh, lah kenapa kok gak magang? Iya, karena gagal ya sayang ya, apalagi. Tapi enggak ya, selain itu pasti ada faktor lain juga yang mendasari kenapa akhirnya gue gak jadi magang. Jadi emang angkatan gue nih emang lagi FOMO-FOMO-nya untuk magang, termasuk gue. Tapi ya emang guenya aja yang sering kali kurang atentif. Gue nih ketinggalan info magang. Nah, alibi gue ke diri gue sendiri sih karena pada saat itu gue lagi disibukkan sama PPSMB fakultas. Jadi pas ada Zoom tentang sosialisasi magang atau dan lain-lain gitulah ya, itu sering overlap sama rapat acara atau syuting atau latihan MC dan persiapan-persiapan lain menuju hari H. Nah, singkat cerita, gue ini baru bisa fokus di persiapan magang itu kayak udah ya mau mepet-mepet dengan PPSMB singkat gue ya. Dan ternyata gue ketinggalan banyak sekali info, bener-bener sebanyak itu. Dan itu adalah, pada saat itu ya, itu ternyata adalah hari terakhir pendaftaran magang fakultas, artinya yang non-MBKM. Well, gue merasa tidak mungkin untuk mengejar, ya, bikin dan ngumpulin berkas dan lain-lain lah. Karena itu udah 3 jam menuju deadline, padahal juga ada surat-surat yang perlu diurus yang pasti membutuhkan lebih dari 1 hari, jadi yaudahlah gue ikhlasin aja. Dan kepasan juga dengan tawaran-tawaran itu, formulir-formulir itu ya, gue juga kurang tertarik gitu. Nah okelah, gue lupakan magang fakultas itu. Berarti sekarang gimana caranya gue daftar MBKM yang udah mepet juga gitu ya. Nah dengan segala kehektikannya, akhirnya gue ngejar. Dan gue gak tau ya, ini mungkin positif untuk banyak orang, tapi maksudnya gue agak ya kenapa sih gitu, karena ternyata at the end itu di extend mungkin 3 minggu adalah ya seingat gue. Jadi singkat cerita, udahlah gue daftar, terus gue gagal. Tapi yang sedih adalah gue tuh gelonya adalah kenapa kita gak dikasih email kalau kita gagal. Jadi kita tuh kayak, maksudnya kita sebenarnya keterima gak sih gitu, jadi kayak digantung gitu. Nah gue kan jadi kayak jaga kayak gitu ya ibaratnya. Nah alangkah baiknya kalau kayak gitu mungkin dikasih tahu kali ya. Well, tentu gue panik. Sampai akhirnya gue saling menghubungi sama teman gue yang gak keterima MBKM juga. Dan kita ada rencana untuk ngajuin magang bareng. Jadi masih bisa nih ngajuin ke fakultas gitu. Namun ya, gue ini masih bimbang nih, gue ambil gak ya? Karena kebetulan perusahaannya ini di bidang konstruksi gitulah ya, jadi perusahaan-perusahaan bangunan gitu. Dan gue walaupun di MBKM tuh kan kita cari yang HR-HR gitu atau yang bersinggungan ya, gue juga pilih kayak PR gitu. Gue tetap pilih yang sesuai minat gue perusahaannya. Jadi kayak misal pendidikan gitu atau mungkin kosmetik, skincare gitu-gitulah. Terus kayak misal Gojek juga. Anyway, gue very loyal customer of Gojek Indonesia. Mau dia lebih mahal sekian ribu segala fiturnya, ya gue udah nyaman aja gitu sama dia. Apalagi semenjak merger sama Tokped juga ya, gue yang awalnya tidak suka belanja online jadi sedikit terbuka karena kemudahan membayar via GoPay gitu. Jadi gue gak perlu susah-susah untuk ngisi berbagai macam e-wallet lagi. Ini kok gue jadi promosi Gojek ya, mohon maaf ya. Tapi maksud gue bukan orang yang udahlah yang penting gue keterima, gue magang udah kelar gitu. No, gue mending nyoba yang gue suka dan siap untuk ditolak. Kalaupun akhirnya gue gak dapet, kayaknya itu lebih mending daripada gue harus terjun ke tempat yang gue gak suka gitu. Mungkin terkesan, lu mah terlalu gini-gini gitu ya. Tapi yaudahlah, daripada gue gak bisa konsekuen gitu kan. Ya intinya kayak gitulah. Nah, makanya ketika ditawari teman gue itu untuk bareng, ya terjadi disonansi kognitif lah ya dalam diri gue sendiri. Biasanya agak psikologis ya teman-teman, tapi itu frasa yang cukup sering gue lontarkan ke teman-teman psikologi gue. Jadi disonansi kognitif itu simpelnya adalah lo nih terjebak di dua situasi kali ya, dua pemikiran yang saling berisik satu sama lain. Contoh misalnya kayak ngerokok gitu. Lo udah santer nih misalnya ngerokoknya. Suatu hari lo pengen berhenti karena lo tahu itu bahaya. Dan ya menurunkan kinerja paru-paru lo juga. Tapi lo gak bisa lepas karena salah satu bagian dari kognitif lo nih bilang bahwa ini nih ada gunanya kok tiput ya. Buat penghilang stres, bisa diterima di circle gue gitu ya, dan lain-lain alasan lain, alibinya gitu. Tapi mereka berdua nih terus berantem. Nah, ketika lo mau untuk membreakdown baik dan buruknya, disitulah lo bisa menentukan nih akhirnya langkah apa yang mau lo ambil. Tapi kan penghilang rasa stres tuh kan gak cuma rokok ya? Enggak, tapi rokok yang terbaik gitu. Terus jadi kayak ada debat internal di dalam diri lo sendiri sampai akhirnya ketemu titik terangnya. Ini agak jadi ensiklopedia ya. Siklonya psiklo, psikologi ensiklopedia. Kayaknya asik ya kalau misal ada kata-kata menarik gitu, term-term psikologi, terus kita review kecil gitu ya di episode-episode lain. Wah, boleh tuh, mungkin bakalan gue catat ya habis ini. Siapa tahu teman-teman tertarik juga untuk tahu istilah-istilah. Oke. Itu kita kesampingkan dulu ya. Kita kembali ke laptop. Jadi ini kasusnya adalah gue gak minat sama ini perusahaan. Tapi gue juga gak mau gak magang. Jadi gue juga pengen magang gitu, harus magang. Akhirnya gue chat lah teman gue, dia salah satu teman gue yang pinter banget dan sangat rajin. Di saat-saat seperti ini, gue merasa gue sangat butuh POV orang lain. Akhirnya ngobrol berapa jam gitu. Thank you so much dia yang udah turut serta dalam pengambilan keputusan gue ini. Akhirnya kita list pros and cons dari magang dan juga kuliah. Maybe ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk adik-adik tingkat gue dalam memutuskan kira-kira apa nih langkah yang harus gue ambil. Setelah banyak cerita sama dia, gue memutuskan mantep untuk kuliah aja. Kenapa? Mari kita list. Mulai dari kondisi sebelum gue kuliah. Jadi sebelum KRS-an. Pertama, kasusnya gue gak minat dengan tawaran magang itu. Maka sebenarnya memang kecenderungan gue saat itu lebih kepada memantapkan hati bahwa it's okay kok semester ini kuliah dulu. Terus apa nih it's okay-nya? Masuk ke nomor 2. Oh, ternyata gak masalah kok magang semester depan. Dan itu cukup membuat gue lega ya, karena awalnya gue kira itu kalau kita gak magang di semester 5 ini, bayarnya itu di semester 7. Jadi semester ganjil dibayar di semester ganjil. Jadi gue gak mau kan, karena menurut gue itu akan memperlambat masa studi gue. Jadi ibaratnya dibilang ketinggalan, kalau misalnya semester 6 gue masih bisa, dibilang ketinggalan kan enggak juga gitu. Karena jatuhnya dengan teman-teman yang sekarang magang, kita cuma tukeran timeline aja, tapi tetap di tahun ajaran yang sama. Nomor 3, menyelesaikan matkul wajib sebelum turun ke lapangan. Jadi sebenarnya matkul-matkul yang gue ambil semester ini tuh adalah modal untuk magang, bisa dibilang. Jadi keren juga ya teman-teman gue yang udah magang nih, mereka tetap bisa praktek walaupun secara teori yang formal belajar di kelas gitu mereka belum dapet sepenuhnya. Jadi mereka pasti belajar sendiri juga untuk bisa memenuhi target-target magang mereka dengan maksimal. Good job guys. Next, yang keempat adalah pertimbangan semester 6. Ternyata matkul yang wajib diambil itu hanya TPS atau teknik penulisan skripsi, yaitu 3 SKS. Yang berarti gue tetap bisa ambil matkul itu karena maksimal itu 24 SKS dan magang itu sekitar 20 sehingga emang 20 sorry 14 sampai 20 gitu ya. Sehingga gue kalau misalnya dapat, jadi totalnya ada 23 SKS, jadi masih aman. Gue masih bisa ambil TPS. Kelima, KKN. Gue sempat khawatir karena untuk gak bisa ngambil KKN karena takutnya itu masuk KRS semester 6. Yang padahal KKN itu 3 SKS, sehingga gak mungkin gue ambil doang karena jatah SKS gue kan tinggal 1 kalau tadi udah 23 kan. Tapi ternyata dia KRS-an sendiri gitu, jadi bukan masuk ke semester tapi lebih ke KRS untuk KKN. Gue dapet info itu, jadi oke deh, kita checklist berarti aman untuk KKN. Berarti oke untuk kita magang di semester 6. Terakhir adalah faktor teman. Yang gue takutkan adalah gue kuliah sendiri dan gue punya teman seangkatan. Gue at least pengen punya pegangan orang yang bisa gue andalkan, dalam artian gue harus punya tempat bertanya seandainya gue gak paham dengan hal-hal terkait perkuliahan dan lain-lain. Dan ternyata salah satu teman terpintar dan teraktif di angkatan gue, Pugu Fikri Satria Tama, halo Mas Pugu, dia kuliah dan di situ gue, wah, gue baru tahu dari dia nih, gue langsung wah, oke nih, langsung bungkus aja kalau gitu. Ibaratnya nih, Pugu nih sebagai gongnya gitu ya, titik dimana gue berani ketok palu, oke gue mau kuliah karena ada Pugu, berarti gue masih bisa nih belajar sama Pugu, nanya-nanya ke Pugu masih bisa gitu ya. Ya dan setelah itu gue chat Pugu dan kita janjian untuk sekelas, gitu. Oke, 6 poin tadi adalah proses memutuskan untuk akhirnya, oke, gue mau kuliah gitu ya. Nah, terus kalau, oh udah, oh ya udah deh, yaudah berarti kuliah gitu. Lah terus, apa nih step selanjutnya gitu? Apa, ya udah, gak ada follow up terkait hal ini, ada, yaitu KRS-an ya. Nah, kalau gue ngambil kelas, berarti artinya gue harus memilih matkul juga gitu. Oke, berarti next, kita ke strategi pengambilan matkul. Yang pertama, di semester ini ada 1 matkul wajib dan 4 wajib pilihan. Jadi at least gue udah dapet 12 SKS dari 5 matkul ini. Nah, terus nentuin SKS-nya gimana? Nah, saat itu gue ngitung sama dia, kalau saat ini udah 95 SKS, bisa dilihat di semester, untuk memenuhi 140 SKS atau minimal kelulusan untuk lulus gitu ya, berarti kita masih butuh berapa ya? Oke, akhirnya kita ngitung-ngitung semuanya dengan catatan KKN 3 SKS, kemudian skripsi dan lain-lain. Dengan KKN yang 3 SKS itu, gue masih aman untuk mengambil 20 SKS di semester 5. Ngepas banget sih, mungkin lebih 1 atau 2 SKS dari 144. Tapi ternyata nih udah ada kebijakan baru. Nah, gue gak tahu nih ini akan diterapkan di tahun gue atau enggak, tapi seharusnya iya ya. Yang seharusnya udah diterapin besok itu mulai tahun ini, tahun gue berarti, itu KKN itu bobotnya udah 8 SKS. Jadi yang awalnya 3 jadi 8, jadi ada bonus 5 SKS tuh. Jadi jatuhnya surplus ya. Nah, seandainya itu terjadi di tahun-tahun kalian gitu ya, mungkin ada di tingkat gue, mungkin lebih enak tuh. Kalau kayak gitu berarti lo bisa ambil, gak ngoyo banget di semester 5, mungkin bisa 16-18 SKS, atau mungkin kurang dari 16 juga bisa gitu. Jadi lebih slow lah ya. Yang kedua, masih ada 8 SKS lagi yang harus diisi dengan matkul-matkul pilihan. Kebetulan beberapa ada yang sesuai minat gue, jadi gue langsung pilih. Tapi beberapa juga ada yang hanya untuk memenuhi SKS ya. Tapi surprisingly, gak ada secara real gitu ya, atau berlebihan gitu, matkul-matkul yang bener-bener gue sesalin itu gak ada. Paling maksudnya cuma biasa aja, tapi gak ada yang gak enak banget, itu hampir gak ada. Gak ada, sorry, emang gak ada. Semuanya enak, cenderung fun, dan pasti ada hal yang bisa kita petik gitu, dan santai. Nah, mungkin gue juga akan kasih beberapa rekomendasi kelas ya untuk teman-teman gue yang semester depan akan kuliah gitu. Tapi kalau terlalu panjang, maybe akan gue sampaikan di lain episode aja kali ya, biar semuanya ya lebih enak lah ya kalau kita lebih sering podcast, tapi satu podcastnya tuh kecil-kecil gitu. Oke, next, terakhir. Terus setelah melalui semester ini, gimana Put? How's life gitu kan? Apa plus minus kuliah di semester 5 setelah lo menjalaninya? Itu kan tadi baru awal-awal tuh, belum kuliahnya. Oke, okay. I have to say, gak ada minusnya. Nothing at all. Sama sekali. Ah, maksud sih Put? Ya mungkin ada minusnya, cuma kayak gue gak menganggap hal-hal ini menjadi minus karena gue kuliah di semester ini gitu loh. Hal-hal yang buruk menurut gue jatuhnya bukan terus gue simpulkan sebagai, oh ini adalah dampak negatif dari kuliah semester 5 tuh, enggak gitu. Oke deh, yaudah, terus apa positifnya Put? Oke, yang pertama, lo bisa menuntaskan materi dulu, yang mana lo akan lebih kaya saat lo magang nanti. Itu kata dia ya, yang gue validasi setelah satu semester ini. Oh, kayaknya kata dia ini bener banget deh. Dan faktanya di webnya MBKM sendiri itu, yang MSIB ya berarti, yang MSIB itu memang banyak banget kualifikasi itu yang persyaratannya adalah mahasiswa semester 7 atau 6 gitu. Jadi memang tawaran yang spesifik minimal mahasiswa semester 5 dari yang gue daftarin itu jarang. Cuma kemarin gue terabas aja yang semester 7, gue tetap daftarin gitu. Ya siapa tahu kan, coba-coba berhadiah gitu. Oke, kedua, di gue kasusnya gue bisa memaknai kegagalan karena ternyata Allah itu memberi banyak banget anugerah untuk gue di semester ini. Dan gue merasa gue dikasih timeline yang sangat tepat sama dia. Jadi ya, gue sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Terima kasih ya Allah. Yang ketiga, karena mayoritas orang pada magang, kelas itu cenderung sepi. Semua kelas-kelas yang gue ikutin ya. Bukan sedikit, tapi maksud gue, apa ya, ya gue suka aja dengan keadaan itu. Tapi bisa jadi ini mungkin minus untuk orang lain ya. Wah, gue sukanya kalau rame put. Ya itu preferensi sih. Cuma suasana kelas yang gak terlalu penuh itu menurut gue lebih atau bahkan sangat kondusif gitu ya. Jadi diskusi bisa lebih lancar dan enak juga karena lebih engage lah pokoknya. Keempat, FYI, gue itu bukan orang yang, sorry, gue itu bukan orang yang antusias dalam jalin pertemanan. Jadi gue itu cuma punya beberapa teman lah di kampus. Lo boleh gak setuju, tapi gue punya definisi sendiri dalam pertemanan. Pernah juga gue sampaikan di episode-episode sebelumnya. Maksud gue kayak not just say hi terus kita jadi teman gitu kan, enggak ya. Mungkin beberapa orang melihat gue mudah berteman, okay lah, mungkin iya. Tapi tidak untuk menjadi teman. Artinya gini, gue bukan orang yang memaksa untuk harus punya teman. Because gue udah punya teman-teman lama, teman-teman yang sekarang ada di sekeliling gue, beberapa orang itu dan keluarga yang selalu menjadi teman gue. Ibaratnya kalau orang-orang lain nongkrong sama teman kuliah, gue tuh cenderung enggak gitu. Itu sebenarnya poinnya di situ ya. Jadi enggak punya teman tuh maksud gue lebih ke situ. Dan mungkin karena faktor online juga ya, jadi memang ya kurang engage lah untuk menjalin pertemanan. Dan gue juga lumayan pusing untuk melihat banyak orang. Jadi sebenarnya dengan perginya teman-teman gue ini yang satu angkatan sama gue, jujur itu sebenarnya jadi healing tersendiri sih buat gue. To be honest ya, gue nggak perlu melihat teman-teman yang gue tahu tapi nggak gue kenal. Ngerti kan? Situasi-situasi itu kayak gue harus nyapa nggak ya kalau papasan? Gue tahu dia nih, tapi gue nggak pernah kenalan. Jadi kayak antara kenal dan gak kenal gitu loh kalau gue sama teman-teman angkatan gue. Jadi otak gue tuh saat ini ketika nggak ada mereka, maaf ya teman-teman, bukan maksud hati, cuma ini curahan hati aja gitu. Gue merasa otak gue tuh lebih relax. Kenapa? Apa perbandingannya kalau bisa bilang gitu? Ya perbandingannya adalah kelas hybrid semester 4, di mana itu angkatan gue semua berapa ratus orang gitu kan ketemu di kampus. Aduh, itu pusing banget. Gue kadang-kadang sampai pusingnya tuh beneran pusing denotatif ya, beneran kemeng gitu, pengen rasanya tuh pengen minum obat gitu. Nah di semester ini tuh karena lebih apa ya, intens gitu ya. Kalau nggak kenal ya nggak kenal, kalau kenal ya kenal gitu. Jadi itu hal yang gue suka sih. Kelima, tadi ya sekarang kelima ya berarti ya. Namun teman-teman gue yang sedikit itu nih, yang tadi gue bilang pertemanan gue yang kecil itu, kan pada magang ya. Terima kasih loh teman-teman. Jadi gue gak bisa bergantung pada mereka nih. Ya udah, gue menyerahkan aja pada Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Bagaimana nih kelanjutan kehidupan gue selanjutnya? Dan Masya Allah, Allah itu baik banget ya. Saat itu juga gue dikasih teman yang satu frekuensi pake banget. Gue gak ngerti deh gimana cara gue ketemu dia gitu. Gue lupa banget gimana akhirnya kita engage tuh, gue lupa jujur gitu ya. Karena pertemanan emang kadang-kadang itu kita malah gak ada nembaknya ya. Bukannya kayak, lo mau gak jadi teman gue, enggak ya. Semua tuh kayak smooth gitu. Kita gak ngerti, kita pertama kali ketemu, pertama kali engage banget sampai hari jadi bestie banget tuh gimana ceritanya. Karena untuk relasi kita sekarang nih yang baru 6 bulan ini bisa langsung kayak love, hate, and toxic, also positive relationship gitu ya. Itu ya emang kadang-kadang gak masuk di akal sih ya. Karena bahkan adik tingkat gue tuh kaget saking bondingnya kita gitu ya. Berdua aja sih. Pada gak percaya kalau gue sama Sarah itu baru temenan di semester ini. Gara-gara sama-sama gagal magang gitu. Pada gak percaya kayak, hah? Mbak Tiput sama Mbak Sarah baru kenal semester ini? Ih, gak mungkin banget. Aku kira kayak udah dari semester 1 gitu. Oh, no way ya. Gue semester 1 sama sekali gak tertarik untuk temenan sama siapapun. Yaudah, berteman ya berteman aja. Tapi bukan untuk menjalin pertemanan yang intens. Ya, kapan-kapan lah ya kita cerita tentang hal ini. Oke, okay, next. Nomor 5. Ya, nomor berapapun itulah ya, guys. Pertemanan yang intens. Kenapa? Ini menjadi faktor juga. Kalau lo udah punya teman, apalagi yang intens ya, yang deket banget atau deket lah minimal, apalagi dengan minat yang sama, wah pas banget. Itu pas banget sih. Kata gue lo harus ambil kuliah di semester 5 ini. Jadi dunia lo tuh kayak ya udah milik pertemanan lo dan milik circle lo aja gitu. Walaupun kesannya jadi lebih individualis ya, lebih berkelompok-kelompok gitu. Cuma maksud gue sebagai orang yang tidak terlalu suka keramaian, gue menyukai hal itu sih. Karena suasana tuh lebih enak dan lebih kondusif. Bisa melakukan produktivitas lain juga, misalnya kayak ngasdos atau mungkin jadi asisten praktikum. Walaupun itu ketika lo magang juga bisa dilakukan ya, dan sebagainya. Terus di semester 6-nya kalian baru deh magang, bahkan bisa magang bareng juga. Gitu deh. Ya tapi kalau semua orang dengerin ini gitu ya, terus mau magangnya jadi semester 6, jadinya penuhnya di semester 5 juga ya yang pada kuliah. Ya intinya lihat-lihat lah besok sikon kalian ketika semester-semester kalian itu akan seperti apa. Oke, nah jadi mungkin kayak gitu ya. Well, gue mau nanya sih, lo pernah gak sih kepikiran kalau gagal dan berhasil itu kata sifat yang bisa jadi noun? Dan gue kira, walaupun mereka saling kontradiktif lah ya, mereka kontradiktif, ternyata mereka bisa loh disandingkan. Gue jadi semakin yakin bahwa rukun iman ke-6 kita, iman kepada takdir, itu bukan tanpa alasan. Gue gak perlu mengkhawatirkan hidup gue secara berlebihan, karena faktanya di setiap peristiwa dalam hidup gue, itu ada tangan-tangan Tuhan. Karena nyatanya, pada titik-titik takdir gue yang saling terhubung, hari ini gue melihat sebuah kegagalan yang berhasil.